cattedra.
Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušalci. U manastiru Ostrogu, u srijedu, 14. avgusta, nastavljen je ciklus predavanja posvećen omladini sabranoj u Ostroškoj svetinji, a ove večeri predavač je bio monah Arsenije Jovanović, ostroški sabrat, koji je u okviru drugog dijela životnog mozaika govorio o izboru duhovnika, o tjelesnom zdravlju i ishrani, o vraćanju, o internetu, uspomenama i o čudima. Pa poslušajte.
Hvala Bog. Ja sam prošle nedelje napravio jedan eksperiment, pa umjesto kako uobičajeno držimo predavanje, odredimo jednu temu i na tu temu govorimo celo predavanje. S obzirom da je jedan od prethodnih veroučitelja ovdje tako bio napravio neki spisak od omladine koja ovdje bila, pa su oni pominjali tako neke razne teme. I onda se to meni dopalo, pa smo to jedno predavanje prošle nedelje koje sam ja nazvao životni mozaik. Bilo je tako osmišljeno da smo govorili na jedno 5-6 raznih tema. I znači prošle nedelje taj životni mozaik deo prvi, znači govorili smo o novcu, o politici, o sportu, o otadžbini, o smirenju, odnosu prema bližnjem i odnosu prema okolini. I to je tako ispostavilo se da nije bilo loše kao jedna mogućnost. I sada, da bi se ne bi ponavljali, naravno, to je na internetu, eto, i taj internet isto ima dobre strane, pa eto, ko je zainteresan. A recimo, u ovom predavanju koje ćemo nazvati životni mozaik drugi deo, isto tako da čujemo neke teme koje sam ja skupio, tako ljudi koji postavljaju pitanja, bilo ovdje, bilo omladina, bilo gornji manastir kad se pojavim. Pa eto, sad ovdje imamo jedan isto spisak koji svakako nećemo večeras da ispunimo, ali dokle stignemo. Za tih nekih otprilike, eto, sad vremena koliko ova predavanja traju. Pa znači, eto, ja sam zabeležio opet tako neka pitanja koja su razna. Znači, nisam ih spajao niti ređao po nekoj zakonitosti. O izboru duhovnika, o telesnom zdravlju i o ishrani, to je zajedničko, o vraćanju, o internetu, o uspomenama, to je isto zanimljivo na pitanju, pa sam ga prosto zadržao, jer ima i tu što da se kaže. O bilo čemu čovjek može da govori s duhovne strane. O čudima, o higijeni, o obrazovanju, o muzici, o hrabrosti, o literaturi, o ishrani, o teizmu, o idealima, o slobodi, o filozofiji, umjetnosti i tako dalje, i tako dalje. O izboru duhovnika. To ljudi često postavljaju pitanje, i hvala Bogu, u ova vremena danas, kada je crkva ponovno slobodna, imamo prilike da se upoznamo sa tom institucijom, sa duhovnim rukovodiocem, da imamo svoga duhovnog oca. Imamo svoje telesne roditelje, ali to nije dovoljno. Svakako najbolje kad je i telesni roditelj i duhovni roditelj, kada je duboko baziran u veri, kada je čovjek koji je pre svega on sam kršćanin, tako da i svoju decu može vaspitati, odnosno kao što smo rekli prošli put, vaspitati znači nahraniti, da može svoje dete, svoju decu, svoga sina, svoju ćerku da nahrani ovim materijalnim dobrima, a da ih nahrani Bogom. I to svakako da svaki pravoslavni roditelj treba da radi, ali eto, s obzirom da mi živimo u svetu, nismo u mogućnosti da budemo baš u potpunosti duhovni roditelji svoje deci. Kad kažem crkva je slobodna, mislim da kažem da sad koristimo gužvu, što bi rekao narod, ne koristimo priliku, jer crkva nikada dugo nije bila slobodna. To jeste njena odlika da je uvek manje ili više prikrivenije ili otvorenije progonjena. Pa čak i u ova vremena kad je crkva spolja gledano slobodna, ipak je ona progonjena. Ne može se pružiti onoliko koliko bi ona htjela, i bila progonjena kako od ljudi, tako i od svakako demonskih sila koje drhte pred crkvom i pred ljudima, crkvenim ljudima koji žive onako kako bi trebalo, koji žive hrišćanski i koji su strah i trepet za demonske sile koje vladaju ovim svetom. Tako da, institucija, tako da kažem, pojava, pojam duhovnog oca je od izuzetne važnosti u duhovnom životu, jer duhovni život nije ništa drugo do jedna borba, jedan neprestani rat u kome se lako može poginuti, u kome se lako može ostati povređen. I kao što u svetovnim vojnim vještinama niko ne može biti uspešan na bojnom polju ukoliko nema oficira koji će ga pre rata naučiti taktikama borbe, isto tako svaki čovjek koji krene duhovnim putem, a nema nameru ili čak aktivno odbija da pita za savjet, da nekom bude poslušan, on je u ogromnoj opasnosti. U ogromnoj opasnosti jer jednostavno je nemoguće u duhovnom životu pronaći pravi put, jer mi kada kročimo na taj put, mi u stvari ulazimo na brisani prostor, u brisani prostor između Boga i Satana. Ulazimo i stupamo na ničiju zemlju, gde ne vladaju zakoni ovoga sveta, gde vladaju zakoni duhovni i gde su prisutni duhovi podnebesja. I u tom domenu, na tom brisanom prostoru, mi sami svojim moćima, svojom pameću i svojim iskustvom ništa ne možemo da učinimo, kao na kraju krajeva ni u bilo kojoj delatnosti u ovom svetu. Znači, niko ne može da postane ni lekar, a da ne kažem dobar lekar, ni dobar sportista, ni dobar umetnik, a da pre toga nije prošao ozbiljnu obuku i sve vreme svoga truda na tom svom poslu nije imao trenera, učitelja ili nekakvog instruktora koji ga je podučavao kako da izbegne sve moguće zamke, sve moguće slabosti koje ga vrebaju i da na pravi način ispuni i dostigne ono što želi. Ali odmah moramo reći da ne možemo se zanositi čitajući žitija svetih, da ćemo i danas moći tako lako i praktično na svakom koraku, kako je možda nekada bilo, jer je i nekada monaštvo mnogo bilo brojnije, neuporedivo brojnije nego danas. Nekada su na ovim prostorima, pa maltene svako selo imalo manastir sa više ili manje ljudi. I u takvom jednom velikom broju monaštva, a pogotovo čitajući žitije svetih, kad vidimo da su nekada manastiri bili sa po 200-300 ljudi, gde su hiljade monaha bila i postojali u tim ranim vremenima, svakako da iz tako jednog velikog broja monaha, ljudi koji su se trudili na svom duhovnom putu, na svom spasenju, da je Bog zaista i odabirao i činio da uzrastu ljudi koji su mogli da postanu duhovnici, duhovni vođi mnogima, kako monasima, tako i civilima. Danas, nažalost, pošto živimo u vremenima u kojima su duhovne vrednosti na poslednjem mestu i gde smo ozračeni korozivnim i otrovnim zračenjem ovoga današnjega sveta, i nas monaha je malo, sveštenika je isto tako malo, moglo bi mnogo više da bude, njihov život mirskih sveštenika je na neki način možda mnogo teži od monaha, jer oni imaju mnogo veće druge probleme, žive u svetu, moraju da se izbore za svoju egzistenciju, moraju da brinu o svojoj porodici. Tako da, u onom pravom smislu reči duhovnog starca, duhovnog rukovodioca, obično tražimo među monasima. Međutim, danas je to jako teško. Malo nas je, i to malo što nas je, prosto nemamo ni snage, ni hrabrosti da se upustimo u neko veliko duhovništvo, znajući koliko smo svi slabi zapravo. I imati takvog duhovnog oca kao što je po žitijima svetih danas nije ni malo lako. Danas čovjek mora da se dovija kako da dođe do čovjeka koji će ga rukovoditi, a da on pri tom može potpuno da se preda. Jer da bi čovjek imao zaista punu korist od svog duhovnog oca, on mora da mu se preda potpuno u ruke. I da bi izabrali duhovnog oca, postoje određene odrednice koje su vrlo važne, da bi otkrili ko je čovjek kome možemo poveriti našu dušu i naše rukovodstvo, naš život. Znači, na prvom mestu duhovnik mora biti čovjek koji pripada i koji je član, poslušni član jedne od pomesnih pravoslavnih crkava u svijetu. U ovom slučaju govorimo o Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Znači, na prvo mjesto to, pošto danas imamo već primjere da ima dosta sveštenika i monaha koji više ne pripadaju zvaničnim, odnosno kanonskim pravoslavnim crkvama, već iz razno raznih razloga oni napuštaju svoje matične crkve i osnivaju neke nove zajednice, neke nove organizacije koje oni nazivaju crkvom, ali ona ne može biti crkva ukoliko se odvojila od jedne crkve. Znači, apostoli su pre 2000 godina oformili crkvu, naš Sveti Sava je pre više od 800 godina oformio našu Srpsku pravoslavnu crkvu i više niko ne može formirati neke nove crkve. Svakako, kao što su nekada postojali pet glavnih crkava, pa su posle nastale i nove patrijaršije, kao što je Srpska patrijaršija, kao što je Ruska, svakako da to moguće, ali jednim pravim, prirodnim, duhovnim putem. Neke nove crkve koje se formiraju u našim okolinama tvrde da eto, i mi smo nekada bili pod Carigradskom patrijaršijom, pa smo nekako iznudili našu crkvu i na taj način kažu kako onda vi ne dozvoljavate drugim tako nekim crkvama koje sada formiraju, međutim to je potpuno pogrešno. Vrlo dobro znamo da je Sveti Sava sve samo ne iznudio našu crkvu. On je bio čovjek koji je bio internacionalno cenjen u to vreme u Vizantijskom carstvu i koji je kao počast Carigradske patrijaršije od Vaseljskog patrijarha dobio blagoslov da osnuje autokefalnu, samostalnu Srpsku pravoslavnu crkvu. Tako da, to je jedan prirodan put kada jedna određena pomesna crkva uvidi da je određena nacija, određeni narod, određena država sazrela da ima svoju autokefalnu crkvu. Bilo da je to arhijepiskopija ili da je to patrijaršija. Znači, jedna od najvažnijih stvari je jedan naš duhovnik u stvari član, poslušni član jedne od kanonskih crkva. U ovom slučaju je to Srpska pravoslavna crkva. Drugi vrlo važan moment je da je on pobožan čovjek. Šta to znači da je pobožan čovjek? Pa pretpostavljamo da je svaki sveštenik, svaki monah, svaki jeromonah da je pobožan. Međutim, svega ima i među nama, znate. I pobožnost se vrlo vidi po ponašanju, po pogledu, po razgovoru. Vrlo je važno, jedna od najvažnijih odrednica duhovnog rukovodioca je da on živi onako kako uči drugi. Imamo prilike da vidimo duhovnike koji smatraju da su duhovnici koji nameću ljudima, naročito u svetu, ogromna pravila. Imao sam prilike doći ovdje ljudi izmoždeni, iscrpljeni, ogromnim napornim duhovnim pravilima koji im nalažu nekakvi duhovnici, nekakvi monasi, nekakvi jeromonasi, neki... To uglavnom spada, da kažem, više u red nas monaha koji možemo vrlo lako da kažem, skrenemo i da uđemo u taj neki nezdravi zelotizam, u taj neki nezdravu tu neku revnost i da hoćemo da te neke koji su došli k nama napravimo svecima većih nego što smo mi sami. I na takve ljude nalažemo ogromna bremena. Ne znam koje brojeve katizme, koliko Isusovih molitava, koliko poklona, svega i svačega. I ljudi jadni, eto, pokušavši da to obave, ne mogu. I onda ulaze u teška duhovna stanja, dolaze ovdje i ne znam što da rade. Takim ljudima u stvari treba dati jedno malo, umereno, normalno molitveno pravilo i reći mu to moraš. Znači neka bude 5 puta manje, neka bude 10 puta manje od onoga što mu nerazumno dato, samo je bitno da on poslušno obavi to što mu je rečeno. A ostalo neka se prepusti Bogu. Znači bitno je da čovjek kome se predajemo, da živi onako kako govori. I isto tako vrlo važna stvar je da ima ljubavi. Znači da ima ljubavi i razumevanja za naše slabosti. Da osjetiš kod njega uvek da si dobro došao. Da ga nisi nikada zatekao u nekom stanju gdje ne možete primiti. Gdje ima razumevanje za tvoje hirove, za tvoje slabosti, za tvoje padove. Da se nikada ne naljuti. Da se ne razgnevi ukoliko ti možda ne ispuniš ono što je obećao. Ili možda ukoliko odeš pa je nekog drugog nešto pitaš. Vrlo često se osjeća ta posesivnost kod ljudi koji sebe smatraju duhovnicima. Oni vole da imaju što više duhovnih čada i da na taj način izgrađuju i hrane svoj ego. tako što će reći, eto ja imam toliko i toliko čada, svi su one moje ovčice i poslušni su. I ukoliko na bilo koji način neka od tih ovčica pokaže blagu neposlušnost, u njima se odmah javlja gnev i posesivnost. Grdete ukoliko si slučajno otišao kod nekog drugog. A čovjek koji ima ljubav, on će reći, brate, sestro, ja nisam svetac. Ja ću samo se potruditi sve snage da ti pomognem, da ti pokažem kojim putem da ideš kako su sveti oci zacrtali, a na tebi je da li to hoćeš, da li ćeš mene možda da promeniš. Znači u toj toleranciji, u toj savremenoj reči koja je danas vrlo moderna u toleranciji, se u stvari ogleda ta ljubav koju duhovnik nama ukazuje. Pošto je malo staraca, svakako da ne trebamo trčati po manastirima i tražiti sede brade i očekivati da oni svetle u mraku i da lebde na molitve. To ćemo teško naći. Imamo mi, hvala Bogu, i svoje parohijske sveštenike. I u čemu je tajna duhovnog rukovođenja i u čemu je tajna duhovnog napredova? Tajna je u poslušnosti, u predavanju i u veri da će nam Bog kroz određenog čoveka pomoći. Ne možemo ići svaki čas na Svetu Goru, ne možemo svaki čas ići u ženske manastire u Ormiliju ili ne znam gde. Ukoliko imamo iskrenu veru da posle našeg prvog pitanja, onaj prvi odgovor od našeg parohijskog sveštenika, ukoliko verujemo da će nam Gospod kroz njega progovoriti, i ako to poslušamo, mi već imamo svoga duhovnog oca, svoga duhovnog progovoritelja i na taj način nam u stvari Bog postaje duhovni otac, jer, opet kažem, ne bi želeo da me neko iz monaškog sveta pogrešno razume, ali jednostavno nismo zreli. Dugo smo bili odvojeni od tradicije crkvene. Malo imamo staraca i jednostavno ne možemo se nadati da postignemo ono što su postizali možda ljudi nekada u prošlosti, kada je život bio zreliji i zdraviji i kad smo bili spremni da poslušamo duhovnog oca. Danas dolaze ljudi pa kažu, imam takav i takav problem, i onda ti, eto, tu smo prinuđeni da izigravamo neke duhovnike, barem ja, svakako da ne mislim na druge ljude, jednostavno smo prinuđeni da damo određeni duhovni recept, duhovni savjet. I na što nailazimo? Najčešće. Ljudi se povuku, očekuju da ćeš ti za njih da se moliš Bogu, očekuju da ćeš ti za njih da boriš bitku životnu, očekuju da ćeš ti nekakvim čudom da ih spasiš. A to je nemoguće. Svako mora da izbori svoju bitku i svako mora da posluša što mu je rečeno i da ne opterećuje svoje duhovnike, svoje parohijske sveštenike svaki čas dolazeći, nego da poslušaju duboko i iskreno ono što im je rečeno i da se upuste lično u tu borbu. Eto, na taj način jedino možemo pomoći sebi ova teška vremena, a ako Bog po želji našeg srca i po našoj iskrenoj veri pošalje zaista duhovnika, blago nama, ako ga otkrije negde. Jer ima neki pričica jedna sa Svete Gore, pa kad su jednog starca pitali, starče, zašto danas tako malo ima staraca? Odnosno, duhovnik otac, on kaže, pa čedo, zato što nema duhovnih poslušnika. Znači, nema oni koji će zaista da poslušaju, koji će da se uhvate u koštac sa svojim slabostima. Druga tema je o telesnom zdravlju i o ishrani. To ljudi često danas postavljaju to pitanje i uopšte danas u svetu je svakako, pošto smo pomenuli da su duhovne vrednosti na dnu lestvice vrednosti, da je telesno zdravlje nešto najvažnije danas u svetu. Ja sećam dok sam živio u Americi pre 20 godina, glavna stvar je bila da nemaš celulit, da imaš smile, kad se nasmešiš, da su ti beli, čisti i zdravi, pravilnog izgleda zubi, da ne daj Bože nisi ćelav, da bilo šta, znači, od nekih telesnih anomalija nemaš. I ako to imaš, ti si duboko nesrećan, jer ništa duhovno ne posjeduješ i sve se svodi na to spoljašnje, na to telesno zdravlje. Ljudi se ubijaju tražeći nekakve recepte, nekakve specijalne čudotvorne napitke, raznorazne vitamine. Kad uđeš danas u jednu američku samoposlugu, ti ćeš mnogo više naći raznoraznih nekih vitamina i preparata za večnu mladost, nego što ćeš naći možda hleba i mleka. I ta stvar oko ishrane, Toliko se ljudi pašta oko toga, čak i mi pravoslavni. Jurimo po nekim nutricionistima, tražimo neke načine kako da prosto večno živimo, da se ne razboljivamo tako što ćemo se baviti nekom specijalnom ishranom koju do sada nam niko nije otkrio. I onda tako dolaze ti nutricionisti, drže nam nekakve tu pridike, oblače neke bele mantile, pričaju neke priče, kao da mi prvi put čujemo šta je to hrana, šta je to sir, šta je to jaje, kao da i naši stari nisu znali kako se jede i kad se doručku i kad se ruča. I tako se nadamo da ćemo od lekara i nutricionista steći i prosto nekako nerazumno, ne samo telesno zdravlje, nego i duhovno će nam biti dobro. I gubimo ogromnu energiju oko svega toga, a potpuno zaboravljamo, ukoliko smem da iskoristim tu reč, da postoji i pravoslavna dijeta. Ako već govorimo o raznoraznim dijetama, u stvari postoji ono što je pripisala crkva i što već 2000 godina postoji. Tu se tačno zna kada se jede mrsno, kada se jede postno. Zna se tačno koja su 4 posta, zna se koji su dani u nedelji, kada postimo, kada se uzdržavamo od mrsnog. Isto tako, Sveta pravoslavna crkva kaže, kad god je nešto dozvoljeno, može se sve jesti. Ništa nije loše samo po sebi. Može se i meso jesti. Ali u čemu je ključ, u čemu je glavna tačka? U uzdržanosti, u umerenosti u svemu. Znači, može 100 lekara i nutricionista da mi priča priču ukoliko ja nemam kontrolu nad svojim stomakom. Ukoliko ja drhtim od uzbuđenja kad prilazim trpezi i da mi je to jedna od glavnih uteha da ja napunim svoj želudac hranom. Svakako da šta god nam prepišu, iz ne znam koliko god to su bilo makrobiotički i čisto, bez pesticida, mi takvim pristupom hrani nikada nećemo biti zdravi. Nikada nećemo biti zaista normalni, nećemo biti duhovni ljudi. U svemu je, znači, ključ umerenost. Carski put, kao što kažu Sveti Otci. Uzme svega pomalo. Naravno, da ljudi, i ja sam bio jedan od njih, kada uđemo u duhovni život, kada poželimo da se približimo Bogu, odmah nađemo jedan od prvih stvari je post. I tako, u toj nekoj neumerenosti našoj, bili smo u svetu neumereni u mnogo toga, sebe smo povredili, telesno i duhovno, sad kad uđemo u duhovni život, i tu u stvari smo neumereni. I sad uvatimo pa besomučno postimo. I sebe dovodimo do ivica snaga, razboljevamo se i odlazimo u drugu krajnost. Znači, uzmemo pa odredimo da nešto nećemo da jedemo. I na taj način mislimo da ćemo se približiti Bogu, da imamo neke kredite kod Boga. Neko kaže, ja neću više da jedem jaja, ili neću da jedem sir, ili neću tako nešto da jedem. I kad to dođe za trpezu, on se prosto ljuti ako mu nešto neko prinese od toga, a vrlo često upademo u zamku, pa kad vidimo da drugi to jede, osuđujemo, kažemo, vidi ovaj to jede, on se ne podvizava kao ja. A mnogo je teže i mnogo je Bogom blagoslovenije ukoliko od svega što nam je ponuđeno uzmemo pomalo. Ničega previše, niti da se nečega odričemo u potpunosti i tako smatrajući da smo postigli nekakvu svetost. Na sebi sam isprobao. Mnogo je lakše reći ja ću da jedem samo leba i vode, nego da kažem, e, uzet ću malo od ribe, uzet ću komad sira, namazat ću malo kajmaka, ali sve umereno, da ne preopteretim svoj stomak, da ne dahćem posle jela, i kao što kaže Sveti Silo Anatonski, koja je mera koliko da pojedem? Svi smo različiti. On kaže, jedi onoliko da posle obroka možeš da se moliš. E sad, pre svega treba da znamo šta to znači moliti se, treba da znamo da smo okusili molitvu, da smo okusili blagodat Božiju, a isto tako da smo okusili onu tužnu pustoš kada natrpamo želudac, kad smo uživali u hrani, a pre toga recimo smo se molili, imali smo mir, bili smo u liturgiji ili ne znam šta, i osjećamo u sebi onu Božiju blagodat. Svakako da svaki hrišćanin manje više to doživeo, i onda odemo pa se onako najedemo i odjednom posle toga osvestimo se da u srcu i u glavi samo postalost. Da je ona tiha, fina blagodat koja je tu bila odstupila. I tako nas Bog uči kroz Božiju blagodat, kroz doživljaj Božijeg prisustva, tako nas uči, ukoliko naravno imamo duhovnog razuma, ukoliko nismo beslovesni, da sami odlučujemo i sami učimo koliko nam je potrebno da bi sačuvali Božiju blagodat u sebi. Svi smo različiti, niko ne može da jede ono rekao isto kao naš sused ili tako dalje. Znači cilj je jednostavno kod lekara ići zaista kad je neophodno i polagati svu nadu u Boga, u vrhovnog lekara i predavati svoje telesno zdravlje Bogu. Svakako da, što kaže narod, ko se čuva i Boga čuva. Znači umerenost u svemu, neslušanje mnogo raznoraznih teorija, pošto danas je jedna teorija, danas kažu treba jesti cveklu, sutra kaže ne treba jesti cveklu. Znači milijardu teorija po pitanju ishrane, a uglavnom vidimo da su to sve marketinški trikovi, da bi ljudi u te sezone više tu hranu uzimali, a u stvari vidimo da se sve to menja iz godine u godinu i da postoje milijardu teorija i da se uvek vrlo često ispostavlja da nešto što je bilo moderno pre 2-3 godine u stvari da izaziva neke probleme, jer je sve u stvari marketinški trik da bi se nešto prodalo. A crkva, hvala Bogu, tu postoje 2000 godina i sveti oci koji su nam ostavili kako treba jesti, kako se treba hraniti umereno, pa čak i ti veliki pustinjaci, poznato je Žitija svetih, koji su jeli hleba i vode i neko zelje, ali uz Božju blagodat, uz molitvu, da su živjeli i doživljavali duboke starosti. Nisu imali nutricioniste, nisu imali makrobiotičare, nisu imali raznorazne preparate da ih održavaju u životu u večnoj mladosti. Naša večna mladost je u Božjoj blagodati, u Bogu koji je večno mlad. Treća tema je o vraćanju. I to je jedna od čestih pitanja i čestih problema, naročito ovdje u ovoj našoj velikoj svetinji, dragoj i voljenoj, našem ostrogu. Kad god odem u Gornji manastir, a i ovdje dolaze ljudi, prilaze, vrlo često izmenjeni, vidiš da već iz daljine da ima ozbiljne probleme. Ali vidiš već, ukoliko imaš malo iskustva, nije alkoholičar, nije kockar, nije narkoman, nije čak ni šizofrenik. Nema ni tu crtu da je depresivac ili da je manično depresivni neki sindrom, vidiš ga da je nešto posebno, da je neki posebni duh njim ovladao. A to su ti duhovi zla koji su definitivno prisutni u tim mađijama, vraćanjima, vrađbinama, raznoraznim zapisima i to definitivno postoji. Ali nije taj pojam vraćanje, vrađbine i magije tako usko povezan samo sa tim nekim babarogama i sa tim nekim vračevima. To je jedna mnogo šira pojava danas u svetu. Jer mi u suštini svet možemo komotno da podelimo na svet pobožnosti i svet magije. Svet magije je mnogo širi nego što mi mislimo. Svi ljudi danas u svetu koji se bave ozbiljnim poslovima, bilo da su to političari, bilo da su to ljudi iz show biznisa, bilo da su to ljudi iz bilo kog drugog nekog domena, oni se svi na neki način bave nekom magijom. Čovjek je svestan da je slab i da ne može sam svojom silom da postigne neke uspehe u ovome svetu. Znamo vrlo dobro da postoje obredi koje sprovode velike rok zvezde, političari, vođe velikih država. Postoje obredi kojima se oni klanjaju duhovima ovoga sveta da bi postigli određene moći. Onda imaju isto tako astrologe. Znači, astrolozi su isto ništa drugo do magovi. Svi ljudi na vlasti zaprepastili bi se kad bi znali svi poznate ličnosti, bilo da je show biznis, bilo da je politika, bilo da je bankarstvo, imaju svoje astrologe. I to je vrlo ozbiljna nauka. Uopšte nije šala. Gde oni pomoću tih nekih matematičkih formula određuju položaje zvezda i te neke energije koje zaista deluju i imaju upliva na čovečanstvo, ali samo na onaj deo čovečanstva koji nije povezan sa živim Bogom, koji živi onako kao životinjica. I zaista mi smo apsolutno pod dejstvom tih nebeskih tela koja kruže oko nas i zaista ukoliko neko nema živi kontakt sa Bogom, ukoliko se prepusti tim astrolozima, tim demonskim ispitivanjima, propitivanjima i vodstvima, oni u ovom svetu, u ovom životu imaju uspeha, postižu velike uspehe, postaju vođe velikih država, imaju ogroman uspeh u show biznisu, ali sve je to kratkoga daha. Znači od tih velikih magova pa idemo sve niže i niže do prostih i zaista na najnižem nivou ljudi koji se bave raznoraznim vračkama i mađijama, kod kojih idu nesretni ljudi kad im se desi nešto u životu, kad imaju neke probleme. I nažalost, vrlo često danas ljudi najprije idu kod raznoraznih kođa i vračara i svega, pa onda svakako isto tako kod raznoraznih psihijatara i psihoterapeuta, i na kraju kad dobro postradaju, kad vide da im nigde nema spasa, onda se odlučuju da dođu ovdje kod nas. I onda vidiš u stvari ljude koji su bukvalno posednuti, znači koji su se predali, koji su se na neki način poklonili mamonu, koji su se poklonili demonu tako što su ušli u tu kuću, tako što su pristali da urade to što im se kaže, poverovali su mučenici da će u svojoj muci imati koristi od tako nečega. I dešava se da se neko privremeno izleči, dešava se da neko privremeno nađe ljubavnog partnera, dešava se da se nekome neka stoka isceli, ali to je uvijek sve kratkog daha, pošto demon, to je apsolutno samo demonsko dejstvo, nikada ne može do kraja da pomogne, uvijek to izbija na drugu stranu. Ukoliko je neko imao neku telesnu bolest, ono posle izbija na još gore. Ukoliko je neko imao uspeha, ne znam, u nekim društvenim okolnostima, posle biva drastično gore. I onda tako izmožnjeni, ispovređivani, dolaze ovde i mole za pomoć. I kažu, da li ima nešto da im mi sada pročitamo da bi se to neutralisalo. Postoje li neke molitve, kaže, za skidanje čini? Znači, to je isti pristup u stvari. Oni očekuju od nas opet neko mađioničarstvo. A nisu svesni da moraju da ulože veliki napor. Jer kao što postoji magija, tako postoji i pobožen život u crkvi. I kada ga pitaš da li je redovan na liturgiji, da li je venčan u crkvi, da li se ispoveda, da li se pričešćuje, da li se izmirio sa ljudima iz svoje okoline, pošto ja ne znam da li ima u našem narodu neko, a da ne govori sa najbližima, sa najbližim komšijom, sa nekim iz škole, na poslu, čak i iz svoje porodice, iz svojih najbližih, uvek ima neko s kim smo zavodili. To je odmah satanin žig. Ne trebaju nam čipovi. To je satanin žig kada smo sa nekim u neprijateljstvu. To je odmah večna smrt. I sve to kad ih pitaš i kada pitaš da se slučajno ne prevare neki put, malo da otvore Novi Zavet pa da pročitaju neku glavu iz Evanđelja, pa neku katizmu, da li su prizvali svemoćno ime Bože Isusa Hrista, vidiš u stvari da je to uglavnom ništa od toga ne. I nisu svesni da čovjek kada živi tim životom, da on ima štitove protiv kojih ništa ne može probiti i ništa ih ne može povrediti u ovom životu, a svesni smo da tih zlih energija ima jako puno. Čak evo i ovdje smo, nedavno smo imali jedan listić, jer ovdje imamo ogroman broj listova sa imenima, pa ček i neki put i tako neke molitve, nekih divnih, bezazlenih dečjih molitava, eto Bože pomozi, ne znam, da moja mama progleda ili tako neke stvari ili eto. Naišao sam na jednu stvarno, čak i do te mere došlo, kaže, neka i pomene neka tri imena, neka im bude sve najgore. I zaista postoji ta energija koja se odašilje iz svoga bića, iz svoga duha, iz svoje duše, ona energija od onoga duha koji se nalazi u nama. I kada zaista čovjek koji prepusti sebe, preda sebe zlim dusima, zlu, na bilo koji način, kad prokune, kad izgovori kletvu, kad pogleda s mržnjom, on zaista odašilje iz sebe strele zle energije. I to uopšte nije izmišljotina da takve stvari postoje. Vudu lutkice koje se probijaju na daljinu, ljudi žele zlo drugom i to se dešava. No, postoji i energija Svetoga Duha, energija Božije blagodati. Kod ljudi iskrenih hrišćana, koji nose Boga u sebi, koji se krvavo bore da sačuvaju Boga u sebi, pa kad ga vidiš, on ti kaže, ujutru vidjeti, sretnete, pa ti kaže, pomaže Bog. Ili kaže, Bog te blagoslovio. Ili ti se nasmeši. Ili kaže, bit će sve dobro u životu. Pošalje ti pozitivnu energiju, ti osjetiš da te ta energija obliva i da ti je dobro. I moramo znati da ukoliko živimo onako kako crkva prepisuje, koliko u našim očima, uopšte ne treba da strepimo da će nam neko nešto učiniti. Ne može. Jer ukoliko strepimo, mi pokazujemo svoj stav da je tamo neka vračka jača od krsta koji ja nosim. Da je jača od pričešća, od ispovesti, od molitve. Ako duboko verujemo u to, nema straha. Jer hrišćanin ne bi smeo da ima nikakav strah. Hrišćanin samo treba da ima oprez i promišljenost. Nikako strah i brigu. Tako da, samo biti u okviru onim koji propisuje Sveta pravoslavna crkva, u onim okvirima što su nam ostavili sveti oci i slobodno, kao ledolomci, da prolazimo kroz ovaj život i neka bacaju na nas šta hoće od našeg krsta, od našeg gospoda koji ćemo prineti sebi i uneti u sebe svetim pričešćem, niko nam ništa ne može. Eto sam ta tema česta u internetu. O tome može mnogo da se priča i govorili smo o tome, ali eto da kažemo da je to kao i sva tehnička dostignuća danas koja su već više potpuno neizbrojiva, neprebrojiva i nema se uvida šta je sve svakako Bog dao čoveku da bi mu pomogao da lakše i blagoslovenije prolazi kroz ovaj život. Znači, nećemo se složiti sa onim ljudima koji smatraju da je tehnika od satane, da je internet od satane, da je, ne znam, televizija od satane. Sve to ima svoj neki blagodatni dar. Znači, sve što čovjek izmisli, sve što čovjek smisli, svako tehničko dostignuće jeste u jednom trenutku prosvjetljeno od Boga. Dato nam je da otkrijemo fizičke zakonitosti ovoga sveta i da bi to iskoristili na dobrobit. I naravno, da ukoliko pristupimo internetu, recimo konkretno u ovom slučaju, na pravi način, znači ukoliko vrlo dobro znamo šta hoćemo, šta nam je potrebno, šta tražimo, šta želimo, isto tako ako vrlo dobro znamo šta ne želimo i šta je opasno, da ukoliko slučajno naiđemo na to da odmah to skinemo, mi možemo koristiti internet, ali vrlo oprezno, kao i svu drugu tehniku. Znači sve nam je dato na korist, ali nam nije dato da robujemo. No o čemu se radi? Bog daje blagodat, Bog daje da uživamo u ovom životu. Daje medicinu, daje farmakologiju, daje hirurgiju, daje fiziku, daje tehničke nauke, da ne živimo više po pećinama, da ne bolujemo, da ne umiramo od tuberkuloze, da ne umiramo od najobičnije sepse. Bog nam je to sve dao. Ali nam nije dao da taj morfijum koristimo da bi se drogirali. Nije nam dao da bi besomučno pričali preko mobilnog telefona i gubili vreme u praznoslovlju i oduzimali vreme drugima. Nije nam dao internet i Facebook da gubimo vreme, da se glupiramo tamo. Nije nam dao internet da otvorimo porno program i da uništavamo svoju dušu. Ogroman broj ljudi, mladih naročito, je zatrovan pornografijom koja je prepuna na internetu. To je jedna od najgorih zavisnosti, jedna od najgorih narkomanija. Gore je od kocke i od narkomanije narkoticima. Jer to direktno deluje na ono sržno u čoveku, na ono što je najsvetije što je dato u čoveku. Znači da spoji muškarca i ženu da se rodi novi život. Satana, kurjak duhovni, kome je stalo samo do upropašćivanja ljudskih duša, on je naveo obolele ljude da se bave time, da to snimaju i da to u ogromnim količinama puštaju na internet. Još dok sam ja bio klinac pre 20, 30, 40 godina, svakako da je bila pornografija. Ali danas kakve su to perverzije? Jer čovjek kao takav, on se brzo zasiti. Tako da su sad potrebne sve luđe i luđe stvari da bi izazvale neki nadržaj. I Bog samo zna, odnosno, ne daj Bože da Bog zna, ne daj Bože da niko od nas zna, šta će sve više i više biti izmišljeno. Jednostavno čovjek u toj svojoj nekoj dosadi duhovnoj otvori internet i krene da surfuje. I na šta on sve tu nailazi? Čovjek danas ne može da prođe kroz vreme, ne može da istrpi sebe. I on besomučno gleda filmove. Čovjek ako nisu porno, čovjek ako su bezazvani, on ne može da se suoči sa sobom. Ne može da nađe unutarnji sadržaj i on besomučno gleda samo da bi jednako prošlo vreme. A ukoliko se navuče na porno filmove, to ostavlja užasne posljedice. Užasne rane od kojih čovjek teško može da se slobodi. Vrlo teško. Dolaze ovde mladi ljudi, kukaju. Kažu, prevarili smo se oče, gledali smo jedno vreme, sad smo to batalili, ali ne možemo da se oslobodimo proganjeno dan i noć. Taj smrad i to ludilo što smo tamo gledali. To što je najčistije dato čoveku da se približi Bogu po tome da može da stvori novi život, mi nailazimo to na internetu i na mnoge druge stvari koje su izopačene i koje nas pecaju. Tako da moramo da budemo vrlo oprezni i da postimo, ne samo od hrane, ne samo od zavada, ne samo od ne znam čega, nego moramo mnogo da postimo od javnih medija, od takozvanih opštila. Moramo da postimo od svega toga, moramo da se uzdržavamo. Pa čekao bi, nije neophodno da i ne palimo to. Nekada su bili koliko toliko bezazleni crtani filmovi, ne znam, nekakve serije, kad sam imao 10-15 godina, kad je to bilo 60-ih, 70-ih. Sada pogledajte crtane filmove kakve su. To samo potpuno izopačena deca i omladina posle toga postaju. Pogledajte šta se dešava sa omladinom, šta sve gleda na televiziji. Dođeš u jednu kuću, probudi se klinac od 4, 5, 6, 7 godina i on buji celo pre podne u televiziju, u ludačke crtače, u najstrašnije demonski prikaz. Ono kad se jurili Tom i Jerry, pa kad onaj mačur uvati pa prebije miša i tada je to bilo, to su smejurije kako su danas agresije prikazane deci. I posle nije ni čudo kad taj jedan klinac izađe i pobije dvoje, troje svojih vršnjaka ili ne znam šta sve radi. Tako da je užasno važno biti oprezan sa svim tehničkim sredstvima. A svakako da je nož čovjeku dat da iseče komad hleba i da se nahrani, ali isto tako on tim nožem može da preseče sebi vene, a može da zakolje drugog čovjeka. To se može odnositi apsolutno i na savremena tehnička dostignuća. Čak jedan čovjek koji ima skupi automobil, koji drhti nad njim, stalno ga glanca, licka, pobesni ako neko slučajno malo ga izgrebe i tako dalje, vidiš ga kako je to teško ropstvo. Ima jedno čudno pitanje o uspomenama. Što znači uspomena? Kad nešto činimo, kad nešto imamo, da nas nešto opominje, da se sećamo nečega. Svi mi imamo nekakve uspomene. Bilo da su to pisma, bilo da su to slike, bilo da su to neki predmeti koji su nam drugi ljudi poklonili ili koji smo mi uzeli od nekih drugih ljudi i mnogo toga drugog što može biti uspomena. No uspomena za pravog hrišćanina, za čoveka koji gleda pravolinijski, koji ne gleda kružno kao pagani ili kao daleko istočne filozofije i kao Nietzsche i kao mnogi koji govore stalno o vraćanju, stalno o kružnom toku, da se stalno nešto vraća. I u tom slučaju ta uspomena može imati neki smisao jer nas podsjeća na ono što je bilo i što će se opet vratiti. No uspomene mogu strašno da nas iscrpljuju, mogu da nas uvode u tugu. Znam ljude koji čuvaju cipelice od svoga deteta, a taj čovjek recimo možda ima 80 godina, a to dete može već ima 50 godina, i taj čovjek čuva cipelice i neku mašnicu iz kose kad je dete imalo godinu dana ili 6 mjeseci i on celog svoga života živi u tim uspomenama, tuguje za tim prošlim vremenima i već je sebe sahranio i već je sahranio svoje dete, a obojica su živi. Uspomene su vrlo ozbiljna stvar. Mogu da nas unazad, mogu da nas izvuku iz realnosti, iz sadašnjosti. Sveti apostol Pavle je govorio, zaboravljam na ono što je iza mene i sežem se napred, ka eshatonu, što bi rekli teolozi. Znači, ka tom svršetku vremena, ka tom pravolinijskom putu, ka carstvu nebeskom. Nama jedina uspomena, jedino sećanje mora biti na Boga, na budućnost. Mi moramo da se sećamo i da imamo uspomene na carstvo nebesko. Sveti oci kažu da postoji ta duhovna disciplina sećanja na smrt. Znači, imajmo uspomenu na smrt, ali ne u nekom sadomazohističkom obliku, u nekom morbidnom obliku, kako ljudi to ne razumaju u ovom svetu, pa kažu vi hrišćani, samo na smrt mislite, eto čekajte da odete, da siđete u grob, naročito monasi. To je uspomena na živoga Boga. To je uspomena na taj veličanstveni i strašni moment na kraju krajeva kada će ovaj naš život da se završi vrlo brzo i ukoliko smo se udostojili da se nađemo zagrljeni tvorca neba i zemlje, gospodara života i smrti u toj nezalaznoj svetlosti. To treba da nam je uspomena. U ovom svetu uspomene moraju biti vrlo umerene. Ja lično nemam uspomenu ni od koga, ni jedne. Ako mi neko pošalje fotografiju negdje gdje sam ja, ne kažem da će je pocepati, da ne bi povredio, ali momentalno je cepam. Pisma, sve što me podsjeća na prošlost. Jer ja sam recimo veoma emotivna osoba. I biti monah nije ni malo lako. Mora se raskrstiti sa cijelom prošlošću. Pa čak i sa roditeljima koji su živi, ne smijem ih imati mnogo u srcu. Jer što više ispunim svoje srce uspomenama od ovoga sveta, bit će manje mjesta za Boga u mom srcu. Moja uspomena je moj večni život. Moja uspomena je možda moje pokajanje. Moja uspomena je Hristos koji mi je oradostio i izlečio moju grešnu mladost i obolelu mladost. Ako ću nečega da se sećam, sećat ću se možda svojih prvih ispovesti, mojih prvih pričešća, mojih prvih liturgija. Toga ću se jedino sećati. Ničega drugo u ovom svetu da me ne bi uvodilo u tugu. Svakako, razni smo, ja ovo ne nudim kao model, ali kažem da ta neka bolećiva emotivnost, to neko žensko srce, nije dobro. Kad kažem žensko srce, mislim da i mnogi muškarci mogu imati žensko srce, a da mnogo žene mogu imati muško srce. Znači moramo imati hrabro srce koje voli i koje nosi u svom srcu sve ono gdje smo bili. Recimo danas ljudi, evo imamo ovdje turiste, dolaze iz belog sveta, svi nose ovolike fotoaparatčine i svi samo škljocaju na sve strane. Kao da ljudi ne mogu da zapamte šta su vidjeli. Kao da ne mogu u svom umu, u svom srcu da nose uspomenu. Nego besomučno moraju da to imaju na nekom fotoaparatu, neki da kažu, eto, da pamte gdje su bili. Proširimo svoje srce. Pustimo u njega sve naše voljene. Neka su tu, ali neka su tu na umeren način. Da postimo čak i od uspomena. Da postimo čak i od ljubavi prema ovome svetu i da jednostavno nosimo uspomenu samo na živoga Boga. I sada jedna tema za kraj, o čudima. Mnogi ljude strašno zanima, intrigira ta tema o čudima. Prosto kao da nije dovoljno što su živi, što ptica lepo peva ujutru, što reka žubori, što je uvek tu, što more ne preplavljuje, što je sve tako predivno, što je sve tako predivno ustrojeno, što se ne dešava da Mars dođe da opali u planetu Zemlju i da se sve raspadne, nego da sve savršeno funkcioniše. Kako je to čudo? Kako je čudo čovjek? Kako je čudo čovečija duša, čovečiji um? I kako je čudo kada čovjek otkrije Boga, kada dođe do tog takozvanog obraćenja, kada jedan neznabožac, jedan paganin, jedan zen budista, kakav sam ja bio, meditant, nekakav klipan sa beogradskih i njujorških ulica, koji je toliko daleko otišao da je pomislio da je jedini izlaz u njegovom životu samoubistvo. Jer je pokušao sve da pronađe, sve da zadobije i sve je zadobio jer mu je to Bog dao određenih sposobnosti, određenih darova. Sve je zadobio i tek je onda vidio da ništa nema. I onda je rekao, pa ako zaista ničega nema, onda lepo da završim sa ovom pričom da se više ne bi mučio. I kada jedan mlad čovjek koji nije ni volina, ni budala, ni glup, budala je svakako bio, ali ipak ima određeni intelekt koji posle dubokog razmišljanja u životu dođe do ideje da život nema smisla i da treba da ga završi samoubistvom, kada on na jedan čudesan način otkrije živoga Boga, odnosno kada Bog njega otkrije, kada ga privede sebi, kada ga otkrije, kada ga razotkrije od naslaga greha ovoga sveta i kada taj čovjek od te ideje da izvrši samoubistvo dođe do potpuno druge strane gdje doživi živoga Boga, gdje doživi Božju ljubav, gdje doživi večnost, radost i gdje pomisli i da kaže kako je moguće da sam ja bio u takvom bedaku, što bi rekli, u takvoj depresiji, u takvom očajanju, a da je postojalo oduvek i da sam ja otkrio takvu jednu radost postojanja, takav smisla života, takvu lepotu celokupne tvorevine i da radom na sebi i daljim otkrivanjem sve većih i većih dubina života po Bogu da čovjek konačno dođe u kontakt sa živim Bogom, da mu se Bog otkrije na razne načine, u srcu, u umu, čak i njegovim, da kažemo, duhovnim očima, kakva su to čuda. Pored takvih čuda nikako drugo nije čudo potrebno, ali eto, Bog je veliki. I opet se vraćam na tu teoriju da je čovjek neverna životinja i da su mu potrebna drastični primjeri čuda, zaista fizičkih čuda, da bi on na taj način poverovao u Boga. Naravno imamo to najveće čudo, kada je Sin Božji, Logos, smisao univerzuma, koji održava sve, sišao u ljudsko telo, bio tu među nama, ubili ga, vaskrsao, živi i dalje i može da komunicira sa nama. Ali ajde da kažemo, to nije lako pojmiti, bilo je pre 2013 godine. Danas zaista čuda postoje. Postoje materijalna čuda. Eto, recimo, imamo mošti. Imamo mošti svetih ljudi i to, ta pojava zaista ne postoji nigde na planeti, ni u jednoj drugoj filozofiji, religiji ili bilo čemu, osim u pravoslavnom hrišćanstvu. Čak nema ni u, da kažemo, drugim hrišćanskim denominacijama. Recimo, znamo da rimokatolici imaju neke svoje zadnje pape koji su balsamovani, to se zna. I vidi se. Znači, apsolutno se razlikuje balsamovano telo od moštiju. To je jedno od zaista velikih čuda, jer vidimo na tom molekularnom nivou da se tkivo očuva, da ne istruli, da se samo sasuši, jer je to prirodno, tečnost. A čak ima slučajeva kada posle mnogo godina, čak posle mnogo vekova ili decenija, kada se otvori, znači mrtvački sanduk, i kada se naiđe na čoveka koji je usnuo kao da je živ. Takav je recimo bio sveti Jovan Šangajski. On se upokojio u San Francisku i kažu da ne znam posle koliko, recimo posle dosta godina, da li 15 ili 20 godina, je otvoren njegov sanduk i on je potpuno bio beo i svež. A uopšte, generalno gledano mošti, one potamne, sasuše se, ali je najveličanstvenija stvar, što tako moram da kažem, leš, iz koga je izašao život pre 100, 200, 300, 500 ili 600 godina, da ispušta iz sebe predivan miris. Ja sam imao, znači, priliku 12 godina da živim pored moštiju Svetog kralja Stefana Dečanskog u Dečanima. Postoje mnoge mošti. Neke mirišu jače, neke manje. Neke mošti, određeni ljudi samo mogu da osete miris, neki ne. Dok, recimo, ima i toga, mošti Svetog kralja Stefana Dečanskog su apsolutno svi osjećali, osim baš nekoga koji je potpuno okoreo i otvorio srca ili već ne znam šta, ili da ima jednostavno problem sa svojim nosnim aparatom. Recimo, mošti iz Svetog Stefana Dečanskog kralja su predivno i snažno mirisale i mirišu dan danas na nešto što bi se najbliže moglo poistovetiti sa ružama. Ali to su ruže neke nebeske kakve na ovom svetu ne postoje. I naročito u letnje doba kao danas, tamo mi četvrtkom imamo molebni kanon Svetom kralju, koja je jedna divna, imamo čak i taj u stvari disk koji je poznat, koji smo snimili, još se nećem tačno ni koje godine, kada mi otvaramo mošti i kada u toj toploti te divne kamere Dečanske crkve, kada se sve to razgreje, te mošti danas posle 600 godina i kada taj predivni miris počinje se širi i po 10-15 metara u okolini. Kojim je to putem došlo do toga da ljudsko telo iz koga je izašao biološki život ostane netruležno, kažu koji su presvačili da su ostale čak i trepavice i da ispušta tako predivan, divan, snažan miris. To je znači neka nebeska medicina, neko nebesko balsamovanje. Božanska, prosto da kažem, ako su Egipćani mumificirali, ako su komunisti balsamovali Lenina, onda je ovo nešto božansko, što svi ti mučenici samo pokušavaju da imitiraju, a što je od uvek postojao. Svakako postoje i mošti gde nema tkiva, gde je tkivo ipak Gospod dopustio da istruli, ali postoje kosti koje se znatno razlikuju od običnih kosti. Imao sam prilike da vidim kosti svetih ljudi koji su mošti, kosti od običnih smrtnika, svakako i pravednika, su potpuno beli, kao kreč. Dok mošti svetih ljudi, kosti svetih ljudi koje se zovu moštima, one su crvenkasto rumene. I kao da su žive, kao da su masne, kao da još uvijek posjeduju sebi nekakav život, često mirišu lepo i svakako da sve te mošti, sva ta sačuvana tkiva nebeskom medicinom imaju i svoje celebno dejstvo na ljude kojim sa verom prilaze. Onda imamo ta čuda, pa kako vi dosta znate o tome, lajde da pomenem, to je mene fasciniralo, recimo prvi put kad sam video, tad sam još uvek sveže bio obraćen u veru, još uvek sam živio u Njujorku, u to vreme sam bio u Brooklynu, i u to vreme je bila ona američka vojna akcija Oluja u Iraku, kada su Amerikanci pobili nekde oko 200.000 iračkih vojnika za vrlo kratko vreme u pustinji, svakako neuporedivo bolje tehnički obučeni i obučeni i uopšte sa neuporedivim oružjem od onoga što su imali Iračani, tako da su oni satrali 200.000 ljudi. I šta se desilo? Desilo se, kao i vrlo često u takim nekim strašnim dešavanjima u svetu, da promirotoči određena ikona. I to nije bilo ni u Jerusalimu, ni na Svetoj Gori, ni u Srbiji negde, ni ovde negde u Crnoj Gori, nego baš u Brooklynu. U sabornoj crkvi grčkoj u Brooklynu. U to vreme sam se hranio, tu sam živeo u tom jednom portorikanskom delu Brooklyna, gde svakako niko nije imao pojma šta je to postna ishrana, ali sva sreća, bio jedan grčki restoran, gde sam ja odlazio sredom i petkom da bio postan. Tu su bili divni ljudi, neki Grci iz nekog tamo malog mesta, i odmah smo se svakako tu, da kažem, upoznali i videli smo, oni su, eto, bio sam im dragi, simpatičan i čudan, jer sam se krstio pre ručka u jednom lounge-u, što bi se rekao, lounge je, tako da kažemo, bar gde se jede za šankom, i pošto smo se već tako tu upoznali, jednom meni kaže ta gospođa, vlasnica, ukoliko me zanima u Grčkoj pravoslavnoj crkvi, sabornoj crkvi u Brooklynu, u downtownu, znači u centru dole, je promirotočila ikona na ikonostasu, znači prestona ikona. I to kad mi je rekla, ja sam tad već ušao u veru, ne dugo, možda je bilo nekih, možda 5-6 meseci, načuo sam za takve stvari, doživeo sam pokajanje, doživeo sam Božju blagodat u sebi, daleko od toga da sam bio skeptičan, ali ipak, budući čovek ovoga sveta, čovek vaspitan, završivši na kraju krajeva ovo svetske škole, nekako mi to nije bilo, onako sam, da kažem, pomislio, ma to, ajde, nema veze, to su ti pobožni Grci, oni su malo zatucani, ne verujem da to postoji, to je možda neka vlaga ili da se tu neko formira nekako ulje iz te daske ili tako dalje, tako dalje, ali svakako, eto, ipak nisam to baš tako a priori odbacio, što bi rekli intelektualci, nego sam ipak odlučio da vidim šta je to. I ona meni objasnila gde je, šta je, i posledno dva dana kad sam imao neka posla u Brooklynu i odem tamo, i pokucam na vrata. To je bilo nekde oko podne, otvori mi vrata jedna devojka, pristojno obučena, posle sam shvatio da je sveštenička ćerka, i pošto, eto, nažalost, Amerika je takva, crkve se moraju zaključavati preko dana, ima razno raznih likova koji mogu da uđu, da zapale, da ukradu, da urade bilo šta, jako puno bolesnih ljudi ima po ulicama, nažalost, o njima niko ne vodi računa, iako ta Amerika smatra za sebe da je idealno društvo, da smo mi ovde nekakvi kanibali, tamo mnogo više ima unesrećenih ljudi nego što oni smatraju da smo mi ovde za Boga unesrećili, ali dobro, to je druga priča. I ja kažem, eto, ja sam čuo da tu kod vas ima, postoji jedno čudo, tako sam rekao, miracle, prosto malo čekao tako i onako malo s visine, a opet, eto, rekao, ja sam ikonopisac i eto, prosto me to zanima, da vidim kako je to moguće da iz jedne ikone to tako nešto dešava. I ona rekla, da, samo izvolite, znamo, naravno, to je naša ikona, dolaze dosta ljudi, jer to čini mi se čak da je bilo i u medijima, pošto je bila još jedna ikona u Queensu, Queens je isto jedna njujorška opština, gde je ikona Svete Irine, to je bila crkva Svete Irine, gde je ikona Svete Irine isto tako premirotočila. A to je bila mala ikona na nalonju koju su čak nosili na rendgen, da vide da li ima nešto, neka pumpica ili nešto pozadnje ugrađeno u toj dasci, svakako da ništa nismo našli, jer te stvari se ne mogu rendgenom otkriti. Te stvari se otkrivaju rendgenom srca, rendgenom vere. Ali dobro. I ja sam krenuo, to je bila jedna bazilika, onako već kako Grci to rade, sa klupama sa strane, i bio ikonostas, i primetio sam da je taj ikonostas urađen na jedan korektan vizantijski način, ali da je umetnik koristio malo isto više bele boje inkarnatu. Inkarnat je, znači, onaj deo kože i lica, ruku, i kad sam se približio, eto, video sam da je to dosta lepo i dobro, ali sam svakako već iz daljine video da je ispred bogorodične ikone koja se nalazi s desne strane od svetih dveri postavljen kao jedan gajtan, da se ne bi moglo baš skroz prići, i video sam da je ispod na onom kamenom kao malom simsu, pošto je to bio kamen ikonostas, da se nalazi jedno limeno čamče. Limeno čamče u kome se nalazi ovako više tupfera vate. U to čanče se slivala ta jedna čudesna tečnost, gusta. I prosto sam se zaprepastio kad sam video, to je bilo jednostavno teško poverovati, teško shvatiti šta je zapravo to, da je otprilike uglavnom iz očiju, s predela čela i predela obraza, da su se pojavljivali kao mali izvori i da je to polako dole klizilo niz ikonu i da se skupljalo u to čanče i tu su bile te vate koje su posle davane narodu. I osjećao se jedan blagi, sveži miris, ne mnogo jak, ali recimo kao dunja kad se nalazi na ormanu, pa kod onako sveže, fino, tiho miriše. Za prepašćenje. Ne znaš šta da misliš, a vidiš, ozbiljna je stvar, dešava se tu, ali što je najveće čudo bilo, sad će neko reći ti već fantaziraš i time će prilike završiti, mada još ima tu o čudima da se priča, ali ajde da vas ne zamara, već je kasno. Za mene je bilo mnogo veće čudo. I to mi je Bog svedok da sam doživio srcem, svim svojim bićem i očima, ovim fizičkim, telesnim očima, da kada sam pogledao u lik te Bogorodice, da se on apsolutno razlikovao od svih ostalih likova koji su bili vrlo izbeljeni. Mnogo je bilo bele boje u tim likovima. Taj lik Bogorodice je bio kao živ. Ona je bila rumena, ona je gledala me. I to je bilo mnogo veće čudo za mene od tog mirotočenja. I ja sam potpuno prestavši da gledam i da se čudim tome, to je uvijesto tečnosti koja je tekla, ja sam onako gledao taj lik, prosto se zaljubivši u tu nebesku devojku, tu nebesku devojčicu. Prosto moje srce telo da iskoči iz grudi i u tom trenutku meni ova devojka koja je bila pored mene kaže, vidite li kako je lepa. I to je bilo zaista ne da sam ja samo video. To je bila ta transformacija koju nam je Bog dao da doživimo. Da li je to i dalje ostalo tako? Ili se to posle povratilo, ne znam. U svakom slučaju to je bilo zaista to. I posle toga ja sam bio kao van sebe u nekom stvarnom stanju, da prosto ne znam ni kako sam došao do kuće. I jednostavno, eto, to je bilo nešto od najdivnijih stvari koje sam doživio u životu. Posle je bilo svakako i to čuveno kandilo, ne znam da li ste čuli, to je vladika Atanasije Jeftić dolazio da snima video kamerom to kandilo koje se kod nas ljuljalo preko 10 mjeseci ispred freske Bogorodičine u Dečanima, kada se završio rat na Kosovu i kada su jugoslovenske trupe morale da se povuku ucenjene krvavim bombardovanjem civilizovane Europe i Amerike, kada smo bili u ogromnom strahu da će UČK trupe doći, da će učiniti ko zna šta sa nama, što su već i činili sa mnogim manastirima, sa mnogim civilima, u tom trenutku, u tom strašnom trenutku, je kandilo ispred Bogorodičine freske priprati počelo da se klati. To je bio jedan neopisiv fenomen, gde mi isto tako u početku, kao neverne tome, nismo mogli da poverujemo da se to dešava. Prinosili smo gore sveće, da vidimo da nije nekakvo strujanje vazduha, da nisu neki potresi tla, ali zanimljivo je da je tu bilo još 25 kandila i da nijedno nije mrdalo. Da je samo ovo ispred Bogorodice koja se ovako naginjela ka Gospodu koji se nalazio na drugom stubu i da je molila Gospoda za svoj narod da mu oprosti grehe. I ona se zaista molila za svoj narod na Kosovu, za svoj stradalni narod na Kosovu, da Gospod oprosti grehe tom narodu jer je zbog njegovih greha to dopušteno, da ta naša kolevka, naše crkve, naše države, našeg naroda bude tako strašno povređena i postradala od neznabožaca. I to kandilo je na naše još veće čuđenje se klatilo samo van bogosluženja. Kada bi mi ušli, kada je vreme za večernju službu ili za večernju službu, kandilo bi se vrlo brzo, u oko 2 minuta zaustavilo. I bilo bi potpuno mirno dok traje bogosluženje. Kako bismo mi završavali, izlazili u pripratu, uzimali blagoslov od služašćeg jeromonaha, na naše oči bi kandilo počelo ponovo da se ljulje i da postiže svoju amplitudu od sigurno 20 cm. Kao da nam je Bog i kao da nam je Bogorodica govorila, ne bojte se, sa vama sam, crkva neće biti bez molitve. To je toliko postalo već uobičajeno da više nismo čak ni obraćali pažnju na to. A to je funkcionisalo i to je bio predivni božanski perpetuum mobile. Znači perpetuum mobile je zamišljeni mehanizam koji kada se jedno pusti u pogon više ne koristi dodatnu energiju da bi nastavio da radi. To je nemoguće. Osim u ovakvim slučajima kada Božija blagodat održava tako nešto. I ja sam želeo, mnogo me je to zaista zaprepašćivalo i zapanjivalo i nikako nisam mogao potpuno da uguglam na to. Jednostavno, svaki put bi me to potpuno okupiralo. Ja sam dolazio noć, dođem neki put u jedan, u dva po ponoći i da vidim i u toj tihoj tami, u tom titraju toga upaljenog kandila u zejtinu, to se kandilo više nije klatilo, nego se uvrtalo za po 360 stepeni u jednom pravcu, pa u drugom. I to je zaista pokazivalo da je živo biće tu pred nama. I svakako, sva ta čuda su na neki način, eto da kažemo, neki put su tu, neki put nisu, svakako moći su uvek tu, ali eto, sa tim i da završimo, najveće čudo koje je uvek prisutno, koje zaista Gospod, eto, snishodi nama ljudima, to je čudo zaista svetoga ognja u Jerusalimu, koji se spušta na svaki Vaskrs, za pravoslavni Vaskrs, ko je bio, to je imao prilike da vidi, to je zaista jedno predivno čudo. Vrlo često se pred paljenje tih sveća u rukama Jerusalimskog patrijarha, vrlo često se pojavljaju munje kao neka pražnjenja kroz celu crkvu. Često se neka kandila pre toga upale i onda pukne konačno u samom Hristovom grobu svežnjivi sveća u patrijarhovim rukama. I eto, i to je isto čudo, to ljudi kažu koji su bili, ja nisam, da prvih nekoliko minuta da taj plamen ne opaljuje, da prinosi se kroz bradu, da se brada ne opaljuje i posle dobija svoje fizička svojstva prirodnog plamena. Bilo je puno puta raznoraznih napada i pokušaja da drugi raznorazni hrišćani koji nisu pravoslavni pokušavaju, ali nikada to nije uspevalo, jer i na taj način Gospod pokazuje šta je njegova izvorna vera i gde se njegovo izvorno učenje sačuvalo. Tako da eto, i mi u našim srcima da sačuvamo tu našu izvornu veru i da jednostavno ne hrlimo mnogo za čudima, nego da uvek tražimo čudo u svome srcu, čudo pobožnosti. Hvala.
Katedra, draga braći i sestre, čuli ste zapis sa duhovne tribine za omladinu sabranu u Ostroškoj svetinji, na kojoj je u srijedu 14. avgusta 2013. godine u okviru drugog dijela životnog mozaika monah Arsenije Jovanović, Ostroški sabrat, govorio o izboru duhovnika, o tjelesnom zdravlju i ishrani, o vraćanju internetu, o uspomenama i čudima. Hvala na pažnji, s Bogom!
Katedra.